Aramızda ittifak düşür.
Bəli.
Amma o ki buyurdunuz biz için fövqəladə mühimdir və bəhsi hər bir şey olacaq.
İran İslam Respublikası'nın Erbil şehrinden Aran Radyosu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz.
FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz.
Orta dalgalar
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
Bura Ardabilir, danışır İran İslam Respublikasının Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Hörmətli dinləyicilər, mehriban dostlar, salam, bu vaxtınız xeyir olsun. Aran Radyosundan ikinci efirdən bütün hörmət və məhəbbətlə sizləri salamlayırıq dostlar. Necəsiz? Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Salamlar sizi saxlasın və lütfən bizimlə qalın. Saat 16:20-yə qədər ikinci efirə ayrılan verilişlərimizi səsləndirəcəyik. İkinci efirimizdən sizinlə hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər və günün təqviminə bir nəzər salaq ki, bugün bazar günüdür, 2024-cü milədi il, mart ayının 10-u, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1402-ci il, İsvənd ayının 20-si, təsadüf edir Hicri Qəməri tarixi ilə 1445-ci il, Şaban ayının 29-cu günü ilə. İstədiyidən, mən Muhammed Azəri sizinlə olacaq, verilişlər arahım söhbət olacaq, verilişləri təqdim edəcək və səs mühəndisimiz Zohrab Cəfəri də efir otağından verilişləri səsləndirəcəklər. Bizimlə qalın, saat 16:20-də gedək, sizinlə olacaq. Aran Radyosu ile alaka ve ünsiyet kurun nöqteyi nəzərlərinizi bizə çatdırın. Verilişlərimizi dəyərləndirin öz məhəbbətli baxışlarınızla nöqteyi nəzərlərinizlə. Səsiniz, söhbətiniz bizə çatdırmaq istəyirsinizsə, onda bu əlaqə umanları yadda saxlayın. SMS, WhatsApp, Telegram nömrəmiz 00989108938718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00098453389000. Facebook, Twitter və Instagramda da səhifələrimiz Aran Radiosu adı ilə tanınır. İkinci efirimiz üçün nəzərdə tutulan verilişlərin başlıqları ilə də sizi tanış etdirmək istəyirəm. Bir neçə dəqiqədən sonra xəbər redaksiyasından xəbərlər səslənəcək. Xəbərlərdən sonra yaşayət verilişinin təkrarını təqdim edəcək. Hər gün ilk efirimizdə yaşayət verilişi səslənir, onun təkrarını ikinci efirdə təqdim edirik. Saat 15.45 dəqiqədə də mənim təqdimatımda olan siz və biz verilişini təqdim edəcək ki, bazar günə aid olan verilişlərdən biridir ki, hər bazar efirdə olur, Aran Radiosundan danışır, günün hadisələrindən danışır və sizdən çatan mesajları da səsləndirir. İnşallah ki, bunları dinləyəcəksiniz.
Könlüm darıxma, dünya yalandır, təkcə məhəbbətdi, sədaqətdi, qalandır. İnsan gedəndi, həm tərk edəndi, bir tək diləklərdi, dualərdi, qalandı. Dünyada fəqə sevgidi ki, qalandı, məhəbbət bütün ürəklər yalandı, məhəbbət bütün ürəklər yalandı. Könlüm darıxma, dünya yalandı, təkcə məhəbbətdi, sədaqətdi, qalandı. İnsan gedəndi, həm tərk edəndi, bir tək diləklərdi, dualərdi, qalandı. Hem terk edendi,
Mehriban dostlarımız Aran Radiosu təqdimatlarının buraxılışına istart vurmaq istəyir. İkinci efirimizin bu məqamında hörmətli əməkdaşlarım Xəbər Redaksiyasından istidiyaya gəlib, xəbərlər ardınca günün siyasi icmalı başlıqlı verilişini təqdim edəcəklər. Buyurun, dinləyin.
Tehran vaxtı ilə saat bu Respublikasının... Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan son xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslar. İran İslam Respublikasının qonşu ölkələrə kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının ixracat payı 23% artıb. Azərbaycan Respublikasında media fəallarına qarşı polis zorakılığı baş veribdir və saxlanılanlar vardır. Və Ermənistanın Xarici İşlər Naziri müzakirələrə müvəqqəti olmadığını deyib. İndi isə daha ətraflı heyvandarlıq, balıqçılıq, kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının ixracatı cari ilin ötən 11 ayında İranda 23% artıb. Cari ilin ilk günlərindən bəhmən ayının sonuna kimi 5 milyard 593 milyon dollar dəyərində heyvandarlıq, balıqçılıq, süd və kənd təsərrüfatı və istixana məhsulları dünyanın 130 ölkəsinə İrandan ixrac edilib. Bu da ötən ilin eyni dövrünə görə 23% artımın göstəricisidir. Teleradio agentliyinin yaydığı məlumat əsasən, bunu İran İslam Respublikasının Sənaye, Mədən və Ticarət Palatasının İnkişafı və Beynəlxalq İşləri üzrə Komissiya sözçüsü Ruhullah Lətifi qeyd edib. O bildirib ki, ölkədə ərzaq və kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracat payı ölkənin 44 milyard 890 milyon dollarlıq ümumi ixracatına görə kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının ixracatı və istehsalı sahədə İran əhəmiyyətli mövqeydədir və ixracatın təxminən 5.12%-dir. İraq 1 milyard 784 milyon dollar idxalatla birinci, Ərəb əmirlikləri 675 milyon dollar, Rusiya 464 milyon dollarla ikinci və üçüncü yerdə olublar və İrandan 130 ölkəyə ərzaq məhsulları çatdırılıbdır. Toplum TV-ni, daha doğrusu Toplum TV ilə bağlı cinayət işi üzrə saxlanılan şəxslər martın 8-də həbs qərarı verilməsi üçün məhkəmə qarşısına çıxarılıb. Məhkəmədə jurnalistlərə qaçaq malçılıq maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Xatırladaq ki, Toplum TV işi üzrə saxlanılan şəxslərin evlərində, təşkilatın ofislərində axtarışlar aparıldığı və hər birindən müəyyən məbləğdə pul tapıldığı iddia edilir. Lakin təqsirləndirilən şəxslər bu ittihamın yalan olduğunu, tapıldığı iddia edilən pulları evlərə və ofisə elə polislərin özlərinin yerləşdirdiyi bildirilir. Toplum TV-nin həm təsisçisi Akif Qurbanov martın 8-də həbs qərarı çıxarılan məhkəmədə deyib ki, siyasi sifarişlə həbs olunub. Akif Qurbanov həmçinin polislərin ona qarşı zorakılıq tətbiq etdiyini də diqqətə çatdırıbdır. Bununla bağlı Beynəlxalq İnsan Hüquqları Amnistiya Təşkilatı son həbslərlə əlaqədar bəyanat yayaraq Azərbaycan hakimiyyətinin müstəqil medianı hədəfə almaqdan çəkinməyini tələb edibdir. Təşkilatın Cənubi Qafqaz üzrə tədqiqatçısı Natalia Nazadze polisin Müstəqil Toplum TV-nin Bakıdakı ofisinə baskın edərək jurnalistləri saxlaması xəbərinə münasibətdə qeyd edib ki, Müstəqil mediaya qarşı bu son təzyiq ifadə azadlığı və media azadlığı hüququna birbaşa hücum və tənqidi səsləri susturmaq cəhdidir. O, əlavə edib ki, Azərbaycan hakimiyyəti insan hüquqlarına və müstəqil mediaya qarşı artan təzyiqlərə artıq son qoymalıdır. Ermənistan sülh müstəvisində özünü fəal göstərib, arxa qapılar arxasında təxribata hazırlaşır. Buna İrəvanı havadarları təhrik edir. Əslində, ermənilərin indi qorxusu Azərbaycanın yenidən antiterror əməliyyatlarına başlamaq ehtimalı ilə bağlıdır. Bunu Telegraf.com-a Milli Məclisin deputatı Rasim Musabəyev deyibdir. O qeyd edib ki, yaxın zaman kəsiyində Azərbaycanın sülh prosesi müstəvisindən kənar addım atmaq niyyəti yoxdur. Amma Qazaxın 7 kəndi və Naxçıvanın 1 kəndi ilə bağlı məsələ öz həllini tapmalıdır. Hazırda həmin bölgələrdə Rus hərbçiləri də dayanıb. Ona görə də məsələləri ancaq müzakirələr müstəvisində həll etmək mümkündür. Deputat Sərhəd komissiyaları arasında aparılan danışıqların mahiyyəti üzrə davam etdiyini diqqətə çatdırıbdır. Ermənistanda Azərbaycan Respublikasının kəndləri geri qaytarılması fonunda hansısa nöqtələrdə ərazilərin boşaldılmasını gündəmə gətirir. Gədəbəy rayonu ərazisində olan Baş kənd məsələsi də müzakirə olunubdur. Bu məsələlər sərhədlərin dəqiqləşdirilməsi fonunda da öz həllini tapa bilər. Ermənistan-Avrupa inteqrasiyası ilə ölkənin gələcəyini təhlükə altına atır. Bu barədə ekspertlər belə fikirlədilər. Ötən gün Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armin Qriqoryan ölkəsinin Avropa Birliyinə üzvlüklə bağlı rəsmi müraciət etməyə hazırlaşdığını bəyan edibdir. Bu barədə əməkdaşımızın təqdimatını dinləyək.
Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan ötən gün parlamentdə qarşı mülki müdafiə partiyasından olan deputatlarla qapalı iclas keçirib. Ermənistan mətbuatının məlumatına görə iclasda həm də rəsmi İrvanın Avropa İttifaqına üzvlüyünə namizəd olmaq üçün müraciət ediləcəyi təqdirdə ölkəni gözləyən təhlükələr və imtiyazlar həm də dövlətin digər təhlükəsizlik məsələləri müzakirə edilib. Bir gün öncə isə Qriqoryan bildirib ki, İrvanda yerləşən Zornot Sava limanında Rusiya sərhədçiləri ilə bağlı Moskvaya rəsmi məktub göndərib. Onun mövqeyi ondan ibarətdir ki, Ermənistan sərhəd qoşunları hal limanında xidmət göstərməlidirlər. Görünən odur ki, rəsmi İrvan Rusiyaya buyunuzlarını çıxarmaqda qərarlıdır. Mövzu ilə əlaqədar paralel
Ermənistan hamıya müəyyən edir. İndi bir
Bununla bağlı qərb dünyasından reaksiyalar gəldi. Sərt reaksiyalar, ehtiras bəyanatları yayıldı. Martın 6-sında saat 18 radələrində Azərbaycan Polisi Toplum TV İnternet nəşrinin redaksiyasının ofisində axtarışı yekunlaşdıraraq onu möhürləyib. Bir qrup hüquq mühafizə orqanı əməkdaşı çərşənbə günü saat 16 radələrində Toplum TV İnternet nəşrinin ofisinə gələrək axtarışa başlayıb, bu barədə sosial şəbəkələrdəki xəbərlərdən məlum olmuşdur. Bu layihənin rəhbəri, araşdırması jurnalist Xədicə İsmail Turan Xəbər Agentliyinə axtarış faktını təsdiqləyibdir. O, redaksiyada axtarış başlayanda orada olmadığını deyibdir. Xəstəyəm, təfərrüatları bilmirəm, indi redaksiyaya gedirəm deyibdir. Xədicə İsmail deyib ki, baş verənlərin ağlabatan izahı yoxdur. Görünür, ölkədə müstəqil medianı tamamilə sıradan çıxarmaq istəyirlər ki, tənqidi fikirlər üçün platforma qalmasın. Biz cinayətdə iştirak etməmişik və heç bir qanunsuz hərəkət etmirik. Ona görə də baş verənlərlə bağlı heç bir hüquqi izahat yoxdur, o deyib. Xədicə İsmail əlavə edib ki, Daxili İşlər Nazirliyindən heç bir rəsmi məlumat və axtarış protokolunu ala bilmir. Toplum TV-nin 6 əməkdaşı qaçaqmalçılıqda şübhəli bilinir. Martın 6-sında saat 22 radələrindən başlayaraq Toplum TV-nin Bakı şəhər baş polis idarəsində saxlanılan əməkdaşları və təcrübəçiləri Pərvana Qurbanlı, Aliya Ağayeva, Ceyhunə Həsənli, Cəmilə Əzmova, Fidan Əlicənova, Cavid Ramazanov, Gülyetər Mahmudova, Samir Ağazadə, Sadıq Məmmədov sərbəst buraxılıbdır. Bu barədə Toplum TV-nin baş redaktoru Xədicə İsmailova məlumat vermişdir. Onun sözlərinə görə, Hazırda Demokratik Təşəbbüslər İnstitutunun əməkdaşları Akif Qurbanov, Ruslan İzzətli, Əli Zeynal, İlkin Əhmədov, həmçinin Toplum TV-nin əməkdaşları Talib Bədəlov, Xanlar Əlizadə, Müşfiq Cambarov və Fərid İsmailov polisdə saxlanılır. Toplum TV əməkdaşı Fərid İsmailova Cinayət Məcəlləsinin 206.3.2 qaçaqmalçılıq qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə maddəsi ilə cinayət işi açılmışdır. Bu barədə vəkil Zibeydə Sadıqova məlumat vermişdir. Onun sözlərinə görə İsmailov bəzi sənədləri imzalanmaq üçün ona psixoloji və fiziki tənzik göstərdiklərini bildiribdir. Son məlumata görə Toplum TV ilə bağlı içdə Müşfiq Cabbar, Əli Zeynal, Ramil Babayev, Elmir Abbasov, İlçin Əhmədov 206.3.2 qaçaqmalçılıq maddəsi ilə açılmış cinayət işi ilə bağlı şübhəli şəxs qismində saxlanılıbdır. Bu hadisə ilə bağlı reaksiyalar gəlir, əziz dostlarımız. Freedom House bəyanat yaymışdır. Azərbaycanda Toplum TV İnternet nəşrinin təqibi hakim rejimin ölkədə tənqidi müstəqil səslərə qəbul edilməz hücumdur. Bu barədə Freedom House hüquq müdafiə təşkilatının məlumatında deyilir. Azərbaycanda jurnalist fəaliyyətinə görə təqib olunan onlarla kütləvi informasiya vasitələrinin işçisi siyasına 10 nəfərdən çox həbs olunan əməkdaş əlavə olunubdur. Biz Əliyev rejiminin vətəndaş cəmiyyətinə, faallara və müstəqil kütləvi informasiya vasitələrinə qarşı kampaniyasını diqqətlə izləməyə davam edəcəyik və demokratik hökumətləri rejimi bu repressiya dalğasına görə məsuliyyətə cəlb etməyə çağırıq deyə bəyanatda bildirilir. ABŞ dövlətindən də reaksiya gəlmişdir, hörmətli işləyənlərimiz. ABŞ Toplum TV-yə polis baskınından və jurnalistlərin həbsindən dərin narahatdır. Dövlət Departamentinin sözçüsü Matthew Miller, Birləşmiş Ştatların Azərbaycan polisinin Toplum TV-nin ofisinə baskın etməsi eləcə də bir neçə müstəqil jurnalistin və vətəndaş cəmiyyəti fəalının həbsi ilə bağlı xəbərlərdən dərin narahat olduğunu bildiribdir. Jurnalistləri, vətəndaş cəmiyyəti fəallarını və müxalifət xadimlərini qorxutmaq, sıxışdırmaq və cəzalandırmaq cəhdlərinə qarşı kəskin etirazımızı bildiririk. Miller bunu mətbuat bir fingində qeyd edilibdir. Biz Azərbaycanı fundamental azadlıqlardan istifadə edənlərə qarşı təqiblərə son qoymağa və siyasi motivli işlərdə haqsız yerə həbs edilmiş bütün şəxslərin azadlığa buraxılmasına çağırırıq. Heç kəs ifadə azadlığından istifadə etdiyinə görə həbs və ya başqa cəzalarla üzləşməməlidir. O indiyə qədər beynəlxalq ictimaiyyətin belə reaksiyasına məhəl qoymayan hökumətin bu çağırışlara qulaq asacağını niyə düşünür? Turanın bu sualına Miller belə cavab veribdir. Başqa nəticə çıxarmayacağam. Sadəcə olaraq deyəcəyəm ki, onlar ifadə azadlığını boğmağı dayandırmalıdırlar. Çünki bu, öz xalqının maraqlarına ziddir. Mən sizi əmin edə bilərəm ki, biz Azərbaycan rəsmiləri ilə özəl diplomatik müzakirələr apararkən, dövlət katibinin keçən ay etdiyi kimi biz məhz bu məsələləri qaldırırıq. Qeyd edilək ki, martın 6-da gecə yarısı YouTube sosial şəbəkəsində Toplum TV hesabı da bağlanmışdır. Eyni zamanda bu nəşrin video reportajları yoxa çıxmağa başladı. Ümumilikdə hesabda 3600 video var idi. Görünür, polis hesaba giriş əldə edib və ya səhifə adminini jurnalist komandasının çox illik əməyini məhv etməyə məcbur edibdir. Gecə yarısında hesabda 2000 video qaldı. Yəni, video materialların 3-də 1-i bir neçə saat ərzində silinibdir. Bəlkəmiz davam edir, günü siyasi icmalını dinləyirsiniz. Aran Radiosundan Toplum TV rəhbəri jurnalist Xədicə İsmail açıqlama vermişdir və hakimiyyətin bu adımını sərt tənqid edir. Xədicə İsmailın açıqlamasını eşidirik ki, Qərb mediasına açıqlama vermişdir.
Doğrusu, bizim ağlabatan izahımız yoxdur. Olan izah bundan ibarətdir ki, ölkədəki bütün media qurumlarını sadəcə ləğv etmək istəyirlər ki, ölkədə heç bir media qurumu qalmasın, heç kim tənqidi fikir səsləndirməsin, tənqidi fikirlərin səslənməsi üçün heç bir platforma olmasın. Yəni, bu da həmin hadisələrin növbəti mərhələsidir. O hadisələr silsiləsində növbəti bir addımdır. Toplum TV cinayət işi üçün heç bir hüquqi əsas verməyib. Yəni ki, bizim heç bir cinayətdə iştirakımız və yaxud da ki, hər hansı bir qeyri-qanuni addımımız olmayıb. Ona görə də bu baş verənlərin heç bir hüquqi izahı yoxdur. Biz sadəcə ölkədəki repressiya dalğasının növbəti bir addımıdır. Yəni, mən bayaqdan aydınlaşdırmağa çalışıram ki, əsas nədir bu üçün və deyirlər ki, növbəti cinayət işi açılacaq və Eşad Hacıyev zəng elədim, o dedi ki, bir neçə yerdə əməliyyat axtarış tədbiri keçirilir. Toplum TV-nin ofisi buradır. Mən təəssüf ki, xəstə idim, evdə idim və hadisələr baş verəndə iştirak edə bilməmişəm. İndi əməkdaşlarımızın taleyinə maraqlanıram ki, görüm, hara aparıblar.
Nə göstərir sizə, nə deyir?
Dedi ki, heç bir təfərrüatım yoxdur, heç bir məlumat verə bilmirəm. Yəni, məlumat ala bilmirik, məsələ də bundadır.
Nə səbəbdən axtarışlayan, onu deməli?
Axtarış vaxtı mən ofisdə olmamışam ki, o sənədlərə baxım ki, hansı əsasla aparılır, axtarış. İndi sadəcə nəticələrinin yəni nə olduğunu aydınlaşdırmağa çalışıram ki,
kimin səhvi bura bilmirsə əməkdaşlar.
Ofisdə həmin vaxt ofisdə olan əməkdaşların heç birinin telefonuna zəng çalmır.
Neçə nəfər əməkdaşdan söhbət gedir? Kimlərdir filan
var? Yəni bizim ondan artıq əməkdaşımız var. Mən bilirəm ki, həmin vaxt içəridə olub Şahnaz bəylər qızı, Pərvanə bizim prodüserimiz, Cavid Ramazanov olub, Müşfiq olub, texniki heyət olub. Yəni, adamlar sadəcə işlərini görürlər və işlərini peşəkarlıqla görürlər. Onların həbsə düşməsi də, saxlanılması da, nə bilim, bizim ofisdə axtarış aparılması da, bunlar hamısı qeyri-qanuni addımlardır. Mən indi axtarış əməliyyat tədbirinin, bu axtarışın nəticələrini əks etdirən protokolu əldə etməyə çalışacağım. İndi vəkillərlə əlaqə saxlayıram, görüm. Amma əsas məsələ əlbəttə ki, əməkdaşlarımızın salamatlığıdır ki, orada olsunlar. Yəni,
yazılar
tamamilə, yəni, yazılar tamamilə iftiradan ibarətdir. Yəni, çox absurd şeylər danışırdılar. Mən məsəl üçün son 6 aydır sadəcə sağlamlığımla məşğulam və toplum TV-nin işinə də belə o təqribən yarı gücümlə müdaxilə eləyə bilirəm. Və sadəcə sağlamlığım imkan vermək daha ciddi müdaxilə eləmək. Və hətta və orada yazırdılar ki, mən bu 18 təşkilatı idarə edirəm. Elə mənə çox gülməli gəlirdi də o söhbətlər. Çünki yəni sadəcə hətta fiziki vəziyyətim ona imkan vermirdi ki, mən hansısa ciddi bir işlə məşğul olum. Və indi bu vəziyyətdə indi mən bizim əməkdaşlarımızın da sağlamlıq sorunları var. İndi onlar stres altında və s. Yəni Azərbaycanda yaşamaq və işləmək onsuz da çətindir. Üstəlik də bu boyda represiya dalğasının üz-üzə qalanda. İndi əməkdaşlarımızın vəziyyəti ilə maraqlanmalıyıq.
Bəli, dinlədik Azərbaycanda Toplum TV rəhbəri Xəcər İsmailin açıqlanmasını ki, hakimiyyətin bu adımına sərt tənqid edir dəyərli dinləyicilərimiz. O, Qərb mediasına açıqlama vermişdi bu hərəkətlə bağlı. Əziz dostlarımız, hörmətli gedənlər, Azərbaycanda son vaxtlar belə bir hadisələr çox baş verməkdədir. İnsanları qaçaqmalçılıqda ittiham edir, yəni jurnalistləri və həbs eləyirlər. Son aylar ərzində prezident seçkilərindən öncə belə bir hallara biz rast gəldik və deyilirdi ki, seçkilərdən sonra yeni dövrdə islahat işi başlayacaqdır və belə bir həbslərə son qoyulacaq görünür ki, nə təkcə son qoymur, bəlkə də şiddətlənmişdir. Bu, Azərbaycan daxilində də etirazlarla qarşılanmışdır və Qərb tərəfindən də kəskin reaksiyalar gəlir və onlar bu hərəkəti pisləyirlər. Hörmətli şüdənlər, dəyərli dostlar, bununla günün siyasi izmalı burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildiririk hər birinizə. Bizim olduğunuza görə sağ olun, salamat qalın.
Xəbərləri də təqdim etdik. Hələ də təqdimatlarımızın davamı var. Saat 16:20 dəqiqədək sizinlə olacaq, dostlar. Nöqtəyi nəzəriniz olsa bizə çatdırın, səsini, sözünü, söhbətinizi bizə yetirin. Əlaqə olmalarınızı bizə çatdırın, lütfən. SMS, WhatsApp, Telegram nömrəmiz 00-98-910-893-87-18-dir. Bir ara alaq, efirə tapacaq səs mühəndisimizə yenə də sizinlə olacaq.
bağlarda reyhan, düzlerde ceyran, bülbül çemende heyrandı heyran.
Bağlarda reyhan, düzlerde ceyran, bülbül çemende heyrandı heyran.
Pazar günü için nəzərdə tutulan Aran Radisi təqdimatlarını dinləməkdəsiniz dostlar. Bilirsiniz ki, hər gün ilk efirimizdən saat 11-də Yaşa Həyat verilişi təqdim olur. Pazar günləri əlbəttə 7 gün verilişimiz səslənir. Yaşa Həyat ilk efirimizdə təqdim olunur. Amma hər gün ilk efirdə səslənən Yaşa Həyat verilişinin təkrarını ikinci efirdə təqdim edirik. Bəli, ikinci efirimizdə səslənən Yaşa Həyat verilişi təkrar olur. Bu günlərdə birlikdə bugün üçün nəzərdə tutulan Yaşa Həyat verilişinin dinləyicisi olacaq ki, ailəvi mövzularla efirdə olur.
Layla evim eşicim, qızı olsun beş. Olamam,
baba, hissələr, bulum, haçan, hissələr.
Anam, bacım, kız gəlin, gəldik ondaki düz gəlin. Yedi oğlan istərəm, bir də dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim, bizə mehriballığı bəxş edən mehriban olan gözəl adı ilə. Hürmətli və sevimli dostlarımız, xanımlar və cənablar, salamlayıram sizi, xoş gördük efirdə. Dostlarımız, xoş gördük hər birinizi efirdə, Yaşa Həyat verilişinə xoş gəlibsiz. hususi salonlarımız var. Aksakal atalarımıza, abice analarımıza, kocalarımıza, ahıllarımıza, bizi dinleyen dostlara salam söyleyiniz. Her vaxtınız xeyri ve huzur olsun dostlar, aziz eşidənlərimiz. Yaşa Hayat Verilişində bugün de bir esas mövzu hakkında söhbət edəcək. Söhbətimiz ilə bax, bu aziz kocalardır, ahıllardır. Yaşlı insanlar karşısında ne kimi öhdəliklər daşıyırıq belə deyək işte, onların bizdən hansı bir gözləntisi vardır? Biz öz vəzifələrimizə, yəni üzərimizə düşənlərə nə qədər əməl edə bilirik qocalar karşısında evimizdə o, aqsaqqallar, ağabirsəyənalar karşısında nə qədər üzərimizə düşən borcu yerinə yetirə bilərik? Bəli, dünənin o gənc oğlanı, o gənc ailə başçısı bugün evimizdə bir qoca olaraq bizim baxışımız əsasında oturmuşdur. Niyə deyirəm bu? Çünki onların bizə çəkdiyi o mindən bir zəhmətini biz ödəyə bilmərik. Əslində, onlar bizə çox böyük zəhmət çəkiblər. Yəni, atalarımız, analarımız bizə həqiqətən həyatlarını həsr eləyiblər. Biz bugünkü verişimizə bir mövzu haqqında söhbət edəcəyik. Münasibət necədir, necə görürsünüz vəziyyəti və necə öz minnətdarlığınızı bildirirsiniz onlara. 00989101898718 bizim mesaj nömrəmizdir. Mən bir daha da təkrar edirəm. 00989101898 bizim mesaj nömrəmizdir. Həm nömrəyi WhatsApp-da və Telegram-da yaza bilərsiniz. Qulluğunuzda. Qocalar, ahıllar həyatımızda bizə yol göstərənlərdir. Onların böyük həyat təcrübəsi vardır, dostlar. Atalarımız nə yaxşı deyiblər, qoca evin sütunudur. Bərəkət harada var? Böyüklü yerdə. Biz bunu həyatda görmüşük. Biri çox gözəl deyirdi, həyatda nəyim varsa ata-anamın xeyir duasındandır. Dünyalarını dəyişənə qədər onları göz bəbəyim kimi saxladım. Evimizin dirəyi yaman günümüzdə sığınacaq yerimiz və öyüb nəsihət verənimiz edilər. Dostlar, bizim mədəniyyətimiz, bizim milli dəyərlərimiz və hər nədən üstün dilimizin tapışırıqları göz qabağındadır. Zəngin mentalitetimiz, dəyərli mədəniyyətimiz və bu kimi dəyərlər bizə, böyüklərə, qocalara hörmət etməyi vurğu ilə tapışırıblar. Ən azından belə olmalıdır. Yəni, ən azından belə olmalıdır onların, yəni qocaların, o ahal insanların, yaşlı insanların xəstəliyi olur, dərdi olur, canı ağrıyır. Onlara biz hər tərəfli şəkildə dəstək olmalıyıq. Oh,
hayır güzel unvanı. Vatan damarında dolanır kanı. Vatan damarında dolanır kanı. Arazdan coşkunsan dalardan utan. Elime dayaksan mehriban koca. Köllerinde alışan mehabbet közü, sanki mehabbetin özü sen özün. Şölünde konuşan mehabbet közü, sanki mehabbetin özü sen özün.
Güzel bir mahnı efirimizdə səsləndi, təqdim etdik siz məhəbbətli dostlara, mehriban yoldaşlara. Əziz dinləyicilərimiz, Aran Radiosundan canlı yayımda sizinləyik, səsimizi eşidirsiniz. Yaşayət Verilişin təqdim edirik söhbətimiz. Əziz qocalar haqqındaydı, ailədə, yaxud hər halda qohum-əqrabada qocalara, ahıllara hörmətdən danışırdıq. Əslində bizim onların qarşısında hansı bir öhdəliyimiz var, necə biz bu borcu yerinə yetiririk, bu vaxta söhbət edirdik. Biz sizə bizə danışın. Mən nömrəmizi bir daha da səsləndirmək istərdim. 00989108938718 bizim mesaj nömrəmizi. Həmin nömrəyə siz WhatsApp və Telegramda səsli mesajda göndərə bilərsiniz. Qulluğuzdayıq. Heç elə baş çəkmirsən, demirsən ki, bu qoca kişi ne eləyir, bu qoca arvaq ne eləyir, bir zəng açmağa nə var ki? Bəli, biz bu sözü çox eşidirik və haqlıdırlar, haqlı olaraq bu sözü söyləyirlər. Əziz qocalarımız, atalarımız, sabirçək anamlarımız elə davranmalı ki, daha bu sözləri eşitməyək biz. Yəni, daim onların qulluğunda olmaq lazımdır. Bəzi adamların evlərində heç qoca da yoxdur. Gedirlər kimə? Qohum məqrabalarında olan qoca kişilərə, qoca arvadlara baş çəkirlər, onların dəyməyinə gedirlər. Hallarını soruşurlar, biraz da qədimdən danışırlar, qallar dağılır və durub gəlirlər. Bu çox gözəldir. Gelişimiz devam ediyor. Hürmetli dostlarımız Nimettin Bey bize Salyan'dan mesaj gönderip selamlayıram sizi. Çok güzel mevzu hakkında söhbət edirsiniz. Həmişə böyük hürmetimiz olmuşdu. Yaşlı insanlara, qocalara, istər öz ailəmizdə olsun, ata-anamızda olsun, istər qohum-əqraba, istər cəmiyyətdə bizim vəzifəmiz onlara hürmet etmək, onların qulluğunda olmaqdır daima. Çox sağ olun, Nimettin Bey. Çox gözəldir. Yəni biz bütün o qoca yaşlı insanları nəzərdə tuturuq. İstər öz atamız olsun, istər qohum əqrəbad olsun, istər cəmiyyətdə. Nə qədər görsən ki, insanlar çıxırsan parka, gedirsən metroa, bəzi insanlar ki, tanımadığı qocalara yardım edirlər, onların əllərinə yapışırlar, xiyabanı soruşdururlar. Bu çox gözəl hallardır. Yəni, bu cəmiyyətin borcudur əslində qocalar və ahıllar qarşısında. Davam edirik biz. Çox sağ olun, Nimettin Bey, minnətdarıq sizə. Bizim başqa bir hissəmiz olacaq. Sözü veririk cəməkdaşımızda Məhəmməd Bey Azəriyə. Dinləyək, sonra yenidə qulluğunuz olacaq.
Əziz dostlar, dəyərli dinləyicilər, salam, bu vaxtınız xeyir olsun. İnşallah ki, hər zaman can sağlığı ilə yaşayasınız. Hə, söz qocalıqdan gedir. Görəsən, qocalıq neçə yaşdan başlayır? Heç bu barədə fikirləşibsinizmi? Bir sıra insanlar deyirlər 60-dan, bir sıra deyir, hələ 75-dən sonra qocalıq dövrü başlayır. Amma dostlar, Umum Dünya Səhiyyə Təşkilatı hesab edir ki, erkən qocalıq dövrü 60 yaşdan başlayır. Onun əsas mərhələsi 75 yaşdan 90 yaşa qədər davam edir. Sonra isə uzun ömürlülük dövrü gəlir. İnşallah ki, bu dövrü hər birimiz yaşayabilir. Umum Dünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə erkən qocalıq dövrü 60 yaşdan başlar. Qocalıq 75-90 yaş hesab olunur. 60 yaşdan başlayaraq orqanizmin bütün fizioloji funksiyalarının tədricən azalması və zəifləməsi müşahidə olunur. Bədənin bu proseslərini izah edən müxtəlif nəzəriyyələri var. Genetik nəzəriyyə yaşlanma prosesinin proqramlaşdırılmış və qaçılmaz olduğunu bildirir. Sərbəst radikal nəzəriyyəsinə görə, qocalma orqanizmdə sərbəst radikalların yığılması nəticəsində baş verir. Yaşlanmanın əsas əlamətləri xarici amillərə uyğunlaşma qabiliyyətinin azalması, immunitetin zəifləməsi, şiş proseslərinə qarşı müqavimətin pisləşməsidir. Dostlar, insanın həyatı boyu keçirdiyi müxtəlif xəstəliklərin nəticələri də bütün bədən sistemlərinin ehtiyatlarını tükəndirir. Düşünmək və yadda saxlamaq qabiliyyəti də daxil olmaqla idrak qabiliyyətləri təsirlənir. Həmçinin görmə və eşitmə qabiliyyəti pisləşir. Damar elastikliyi zəiflədikcə hipertoniya və ürək-damar xəstəliklərinin inkişaf riskini artırır. Maddələr mübadiləsi pozulur, buna görə də osteoporoz inkişaf edir. Alimlər hələ də qocalma mexanizminin dəqiq təbiətini müəyyən edə bilməyiblər. Bu mexanizmi işə salan proseslər və onların qarşısını almaq və ya geri qaytarmağın mümkün olub-olmadığı da aydın deyil əlbəttə. Bu barədə çoxlu tədqiqatlar da gedir ki, qocalmanı gecikdirsinlər və yaxud demək olsun ki, qocalıq dövründə insan bədənini biraz gəncləşdirsinlər. Amma nə yaxşı olar ki, insan elə yaş qrupuna baxmayaraq hər bir zaman